Απαντά αυτός τώρα με δάκρυα και είπε στη φωνή αυτή που άκουσε: «Εάν είναι δυνατόν, Κύριέ μου, εάν είναι δυνατόν, όμορφα λόγια, ας μη δοκιμάσω αυτούς τους πειρασμούς. Εάν τούτο δεν γίνεται, ενδυνάμωσέ με, αυτό που σας έλεγα, να φυλάξω τα προστάγματά σου και να είμαι στερεός στην πίστη μου». Απάντησης του Κυρίου: «Ανδρίζω, Ευστάθιε, και αγωνίζω υπέρ καλών έργων. Η χάρις μου θα συνοδεύει και σε και τη συνοδεία σου και θα διαφυλάξει τα ψυχά σας από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού». Χάθηκε ο Κύριος. Αυτός είπε: «Γεννηθεί το θέλημα του Κυρίου». Από την άλλη σχεδόν ημέρα άρχισε το κόσκινο, άρχισε το καμίνι, διότι ξέρετε, ο Σατανάς όταν του φύγεις ή όταν δει ότι πας να του φύγεις, σύει πάντα λίθον, θα επιστρατεύσει τα πάντα ώστε να σε αναγκάσει ή να μην του φύγεις ή να παραιτηθείς, να πεις: «Καλύτερα ήμουνα που δεν πήγαινα στην εκκλησία, καλύτερα ήμουνα που δεν έκανα σταυρό, καλύτερα ήμουνα, δεν είχα αυτούς τους πειρασμούς, δεν είχα αυτά τα βάσανα». Από την άλλη σχεδόν ημέρα άρχισαν τα πάθη. Μία λυμική νόσος έπεσε στο σπίτι και πέθαναν σε μια μέρα όλοι οι υπάλληλοι του και οι υπηρέτες του, όλοι οι υποκόμοι του, όλοι οι άνθρωποι που ήσανται γύρω από το σπίτι. Δεν περνούν δυο μέρες, μια άλλη λυμική ασθένεια και ψοφούν όλα τα ζώα του. Όλοι οι ύπη που υπήρχαν εκεί, τους οποίους χρησιμοποιούσε σαν στρατηγός, απέθαναν, εψόφησαν όπως τα λέγαμε και αυτά. Και το τρίτο που ήταν το να επανοστάλω μέσα σε λίγες μέρες είναι το εξής: είχε βγει μια μέρα με την οικογένειά του έξω της πόλεως. Ορισμένοι παρακολούθησαν ότι λείπει και κάνουν διάρρηξη και του παίρνουνε τα πάντα, δεν του αφήσανε ούτε σακάκι, ούτε εσώρουχο, ούτε χρήμα, ούτε τη μαλφή, τίποτα. Και βρέθηκε η οικογένεια με αυτά που είχαν πάει εκδρομή, που θα λέγαμε. Δηλαδή έμειναν πτωχοί από ανθρώπους, από χρήμα, από γενικά, μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή άρχισε να ντρέπεται, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Και έριξε το σύνθημα, συζήτησε με τη σύζυγο: «Πώς καταντήσαμε έτσι σε λίγες μέρες, είμεθα εμείς στρατηγοί εδώ, είμεθα επίσημοι άνθρωποι κλπ. Να σκοθούμε να φύγουμε. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε μέσα στον κόσμο σε αυτή την κατάσταση». Και σηκώνονται να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί, να πάνε σε ένα μέρος μακριά, ξένοι, άσημοι, να εργαστούν, αλλά να έχουν την ελευθερία του προσώπου του. Μπήκανε σε ένα πλοίο, βγάλανε τα εισιτήρια, αλλά ο Ευστάθιος δεν είχε τόσα χρήματα για να πληρώσει και του έκαμε έναν εκβιασμό ο πλοίαρχος. Και ο εκβιασμός συνίστατος το εξής: ζητώντας του δε ένα αστρονομικό αριθμό εισιτήριο και μη έχοντας αυτός ούτε τα κανονικά να πληρώσει, του πήρε τη γυναίκα. Φτάσανε σε ένα μέρος που ήθελαν να βγουν, του κρατάει τη γυναίκα, η οποία προφανώς ήταν ωραία, και αυτός με πονηρών σκόπων του κρατάει τη γυναίκα και αποβιβάζει εκεί σε μια ακρογιαλιά τον πατέρα με τα δυο παιδιά και του κρατάει τη γυναίκα μέσα. Να αντιδράσει? Πώς να αντιδράσει? Με τι μέσο να αντιδράσει? Φεύγει το πλοίο με τη γυναίκα. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση βρέθηκε ο άνθρωπος ψυχολογική. μέχρι τα παιδιά του προχωρεί. Προχωρώντας προς τα πέρα που έβλεπε μακριά ένα χωριό που εσκέφτεται να πάει προς τα εκεί, βρίσκεται μπροστά σε ένα ποτάμι. Δεν μπορεί να το περάσει το ποτάμι, γιατί τα παιδιά είναι μικρά. Σκέφτεται λοιπόν να πάρει ένα παιδί στην αγκαλιά του, λέγοντας το άλλο να καθίσει από εδώ και να το περάσει από εκεί, και να γυρίσει να πάρει και το άλλο και έτσι να το περάσει από εκεί. Παίρνοντας το παιδί στην αγκαλιά και περνάντας το από εκεί, βλέπει ότι από εδώ ένας λύκος του παίρνει το άλλο παιδί. Τρέχει να βοηθήσει το παιδί από εδώ, μια αρκούδα του παίρνει το άλλο από εκεί. Και βρέθηκε μόνος του. Τη γυναίκα του την πήρε ο πλοίαρχος ο πονηρός, το παιδί του το πήρε το λιοντάρι, το άλλο το πήρε ο λύκος. Και έμεινε μόνος του. Καταλαβαίνετε τώρα, ένας άνθρωπος τόσο επίσημος, τόσο σοβαρός, τόσο αυροδίαιτος, να βρεθεί τώρα μόνος. Και βρέθηκε τώρα, έφτασε στο χωριό κλαίγοντας εκεί και αναζήτησε δουλειά και άρχισε να εργάζεται εκεί σε μια εργασία χειρονακτική για να μπορέσει να βγάλει τα τουζίν. Ξεροκάηκε, αδυνάτησε, άλλαξε όψη, δεν τον γνώριζε ούτε η μάνα που τον γέννησε. Τα πράγματα προχωρούν. Γίνεται μια επανάσταση στο κράτος, στην Ρώμη. Γίνεται επανάσταση. Καλεί ο βασιλεύς στρατό, ο στρατός δεν υπακούει να μαζευτούν για να αντισταθούν στην επανάσταση. Όλοι με μια φωνή θα θούμε να υπηρετήσουμε, αλλά υπό τα διαταγάς του Πλακίδα. Πού είναι ο Πλακίδας? Χάθηκε ο Πλακίδας. Ο Πλακίδας είναι χριστιανός τώρα και έχει φύγει. Χάθηκε. Πού να το βρουν το Πλακίδα? Εν πάση περιπτώσει, στη δύσκολη θέση που βρέθηκε ο βασιλεύς, έβγαλε μία εγκύκλιο και έστειλε ανθρώπους σε όλη την επικράτεια εις αναζήτηση του Πλακίδα. Όπου τον βρουν να τον φέρουν, όπως είναι. Κι ό,τι είναι, κι όπου βρίσκεται. Έφτασαν κατά θείαν οικονομία και σε αυτό το μέρος. Τότε ο στρατηγός ήταν αμπελοφύλακας, αγροφύλακας που λέμε. Έτσι είχε καταντήσει. Αυτό το επάγγελμα έκανε τότε που έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι του παλατιού αναζητώντας εκεί. Και σαν αμπελοφύλακας που ήτανε, τους είδε ερχομένους προς το χωριό αυτούς. Και τους εσταμάτησε και τους ερώτησε τι ζητάνε και τα τι αυτά. Και τους πήρε μάλιστα και τους φιλοξένησε στο σπιτάκι εκεί στο δωμάτιο που κρατούσε ή να ερευνήσουν το μέρος εκείνο. Του είπαν, του απεκάλυψαν ότι είμαστε απεσταλμένοι του βασιλέως και αναζητούμε τον Πλακίδα. Και τους απεκαλύφθη ότι είναι αυτός. Βέβαια από τις φωτογραφίες, από τα στοιχεία κλπ. Που είχανε, δεν έβγαινε τίποτα ότι είναι αυτός. Πάντως η εντολή ήτανε να έρθει ο Πλακίδας, διότι δεν γίνεται διαφορετικά και δεν ήθελαν να γυρίσουν που δεν λόγο πίσω. Ότι τον πήρανε τον άνθρωπο και τον φέρανε ξανά στη Ρώμη. Αποτέλεσμα, όπως αναφέρει εδώ, τον κράτησε, τον κοίταξε, τον είδε, τον ήλεγξε. Τι συμβαίνει, τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο? Αλλά ήταν τόσο σοβαρό το εθνικό του θέμα που το άφησε να το εξετάσει αργότερα. Μόνον τώρα τον παρακάλεσε, διότι ο στρατός δεν υπήκουε σε κανέναν εμείς αυτόν, αυτός να κάνει επιστράτευση και αυτός να αναλάβει την επιχείρηση. Εδέχτη αυτός σαν να του έδωσε εντολή ο Θεός και εκήρυξε επιστράτευση. Εκάλεσε κλάσεις, έκαμε στρατό και ξεκίνησε για αυτή την επιχείρηση. Πράγματι, επήγε, ενίκησε και επέστρεφε τροπεοφόρος. Καθόδον επιστρέφοντας, εσταμάτησε σε ένα μέρος, όπως αναφέρει εδώ. Εσταμάτησε σε ένα μέρος και έβαλε μια σκηνή εκεί και κάθητο να ξεκουραστεί και ο στρατός του και σιγά σιγά έπειτα να προχωρήσουν να επιστρέψουν εις τη Ρώμη. Είχε δυο παιδιά δε, δυο στρατιώτες υποκόμοι, οι οποίοι αυτοί οι υποκόμοι επήγαιναν κάθε μεσημέρι και του φέρναν το φαγητό που είχαν επιστρατεύσει μια γυναίκα εκεί από το χωριό να του μαγειρεύει του στρατηγού και να αμείλεται βέβαια. Ένα μεσημέρι δεν είχε ετοιμάσει το φαγητό στην κανονική στιγμή η κυρία και τα παιδιά αναγκαστήκαν να περιμένουν. Εκεί που περιμέναν να παίξουν από τη σκηνή, άρχισαν να συζητούν μεταξύ των και να ρωτάει συνάδελφε από ποιο μέρος είσαι, πως, τι και τα τι αυτά. Και είπε ο ένας ότι εγώ λέει αν καλώς ξέρω πρέπει λέει να είμαι από τη Ρώμη και ο πατέρας μου λέει πρέπει να ήταν μεγάλος στρατηγός, μεγάλος άνθρωπος, αλλά δεν θυμάμαι λέει καλά πως έγινε και γιατί φύγαμε από εκεί πέρα μαζί με τη μάνα μου λέγει και με ένα μου άλλο αδερφό και όταν πέρασαμε λέει σε ένα πλοίο η μάνα μας έμεινε λέει μέσα στο πλοίο. Εμείς λέει βγήκαμε απ' έξω, ο πατέρας μας πήγε να μας περάσει ένα ποτάμι, περνώντας με εμένα στο ποτάμι τον άλλο αδερφό πίσω τον επήρε ένας λύκος λέει και έτρεξε λέει να τον βρει αυτόν να το απελευθερώσει και το μεταξύ εμένα με πήρε ένα λιοντάρι αρκούδα από εδώ, δεν θυμάμαι λέει τι, αλλά εν τω μεταξύ λέγει εκεί γύρω ήσανε κάτι άνθρωποι και δουλεύανε στα χωράφια και φώναξαν όταν μέχρι πιάσει εδώ από τη μέση με πήγαινε, φώναξαν να φύγει με κάτι ξύλο και με άφησε λέγει και με πήραν εκεί στο χωριό και τα τι αυτά και έμεινα μέχρι εκεί, πέρασαν τώρα καμιά 12-13 χρόνια και τώρα επιστρατεύτη είναι η ηλικία μου και έτσι λέει βρέθηκα εδώ. Συ του λέει πού θα είσαι, του λέει λοιπόν κι ο άλλος, του λέει και εγώ από εκεί κάπου πρέπει να είμαι και εγώ θυμάμαι λέει ένα παρεμφερές με σένα γεγονός ότι τη μητέρα μου έτσι την πήρανε στο πλοίο, ότι εμένα με πήρε λέει ένας λύκος, τον αδελφό μου τον πήρε από εκεί, κάτι τέτοιο λέει και με φύλαξαν πάλι διότι με πρόλαβαν κάτι χωρίς και τα διάφερα. Ωραία, του λέει εμείς κάτι πρέπει να είμαστε συγγενείς, του λέει, αλλά εδώ μεταξύ εφώναξε η κυρία, ήσαν καθυστερημένοι, αρπάξανε το φαγητό και πάνε τώρα στον στρατηγό με την προϋπόθεση να τα ξανασυζητήσουν αύριο. Την άλλη μέρα ξανά πήγανε για να πάρουν το φαγητό. Η κυρία από μέσα που μαγείρευε και ετοίμαζε γρήγορα άκουγε τους φαντάρους που τα συζητούσανε απ' έξω και άκουσε ότι η στρατηγός ο πατέρας τους, μια γυναίκα από το πλοίο, κάτι τέτοια κλπ. Και όταν ήρθαν τα παιδιά την άλλη μέρα τα κάλεσε και κοντά και άρχισε να τα εξετάζει, πού ήρθε παιδιά, πώς κλπ. Και να τους παίρνει το ιστορικό τους για πιο γερά. Ακούστε περιπέτεια. Εν πάση περιπτώσει αυτή κατάλαβε ότι αυτά τα παιδιά είναι παιδιά της, διότι αυτή ήταν η μητέρα και η γυναίκα του στρατηγού και τώρα έχει οικονομήσει ο Θεός να μαγειρεύει στο στρατηγό και τα παιδιά αυτά ήσαν παιδιά της, διότι αυτή ήταν αυτή που επήρε ο πλοίαρχος. Όμως τώρα πώς να αποκαλυφθεί? Ακούστε εδώ, παρακάλεσε τότε τα παιδιά να πούνε στον στρατηγό εάν δέχεται την κυρία εις ακρόαση που του μαγειρεύει, είναι μια πονεμένη, μια μοναχή, μια έτσι κλπ. Αυτός βαλατωμένος ο άνθρωπος παρά τις επιτυχίες που είχαν και τις υποδοχές που τα είχαν μέσα, το αποτέλεσμα ήταν ότι ο άνθρωπος ήταν βασανισμένος και κάθετο κάτω εκεί από το δέντρο κοντά στη σκηνή περίλυπος, στενοχωρημένος και ασφαλώς αναπολούσε τα περασμένα. Εν πάση περιπτώσει δέχτηκε και είπε στα παιδιά, πείτε λέει στην κυρία να έρθει. Και η κυρία επήρε το θάρρος να πάει την άλλη μέρα στη σκηνή του στρατηγού. Από μακριά που τον είδε, κρακ, έκανε η καρδιά της. Διότι παρότι ο άνθρωπος είχε βασανιστεί τώρα περίπου 20 χρόνια, είχε λιώσει μέσα σε όλη αυτή την αγωνία και μέσα σε αυτούς τους πειρασμούς, διατηρούσε φαίνεται τα αρχικά του, όπως τα λέγαμε, και τον εγνώρισε κατά κάποιον τρόπο. Αυτή ήξερε ότι είχε ένα σημάδι αυτός κάπου εδώ στο πρόσωπο, και όπως πλησίασε πιο κοντά το διέκρινε και αυτό το σημάδι, και με βάση αυτό το σημάδι την ουλήν αυτήν έβγαλε το συμπέρασμα ότι είναι αυτός. Εν πάση περιπτώσει επλησίασε και του είπε, άκουσον παρακαλώ κύριε τους λόγους μου, εγώ κατάγομαι από τη Ρώμη και με έφεραν εδώ εχμάλωτον, όταν σε παρακαλώ να με υπάγεις εκεί, τώρα που θα ξαναγυρίσει η Ρώμη, να με πάρεις μαζί σου, να με πας και εμένα εκεί. Ενώ έλεγε τα αυτά η θεοποίηση εις τον Άγιον, τον παρετήρη καλώς εις το πρόσωπο και έβρισε ότι πάρα πολύ ομοιάζει με τον άντρα της, αλλά δεν έτορβα να τον εξετάσει ποιος ήτο. Τέλος όμως αφού επίστη χωρίς δισταγμόν ότι εκείνος ήτο, έπεσε εις τους πόδας του και του λέει, σε παρακαλώ κύριε μου να μη θυμώσεις εναντίον μου, αλλά να ακούσεις του λόγους μου. Δεν μη κάνεις παρακαλώ τη χάρη να μου πεις ποια ήτο η προτέρα σου κατάσταση, διότι εγώ νομίζω ότι εσύ είσαι ο στρατηγός Πλακίδας, ο οποίος επίστευσε στον Χριστόν των αληθινών Θεών. Ειδών αυτών εσταυρωμένων εν μέσω των κεράτων της Ελλάδου και πολλούς ύστερα υπέφερε πειρασμούς. Τελευταίον δε επήρε την γυναίκα του, η οποία είμαι εγώ, και τα τέκνα του του τα πήρε, τα οποία ήσαν μικρά των αγάπιων και των θεόπιστων, και εκίνησε να υπάγει στα Ιεροσόλυμα. Ο δε πλοίαρχος, ο οποίος ήταν κακότροπος άνθρωπος, με εκράτησε ενέχειρον και με έφερε εδώ εις τάφτην την πόλη όπου με βλέπεις. Έχω δε μάρτυρα των Κύριων ημών Ιησού Χριστών και τους αγγέλους αυτού, ότι αγνή και αμόλυντος έμεινα έως τώρα. Ούτε απ' εκείνον ούτε από άλλον κανένα πειραχτήσα στην τιμή μου, γιατί αυτός αρρώστησε και πέθανε αμέσως και έμεινε άθικτος, ακεραία γυναίκα. Ως ήκουσε ταύτα ο Άγιος εβεβαιώθη, είδε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και από τις ακριβείς πληροφορίες τας οποίας του έδωκε ότι αληθώς εκείνη το η σύζυγός του, έκραξε πάρα αυτά με τα πολλών δακρύων μεγαλοφόνος, δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα. Έπειτα στραφής προς την θεοποίηση είπε, εγώ είμαι εκείνος τον οποίον λέγεις. Τότε σηκώθησαν αμφότεροι και εισπάστησαν αλλήλους και δόξασαν τον Θεόν. Η δε θεοποίηση τον ερώτησε, πού ήσαν τα τέκνα των, πού είναι τα παιδιά μας. Ο δε Άγιος απεκρίθη ότι εκείνα τα έφαγον θηρία. Τότε τον ερώτησε πάλι η θεοποίηση, πώς έγινε δηλαδή αυτό, και εκείνος εδιηγήθη λεπτομερώς πώς έγινε. Ας δοξάσουμε τον Θεόν, του είπε εκείνη, τα τέκνα μας ζώσιν έως τη σήμερον και βρίσκονται εδώ μαζί σου, διότι εγώ χθες ήκουσα να διηγούνται απαράλλαχτα τα ίδια όσα τώρα μου λες εσύ, και αν πιστεύεις διέταξε να έρθουν όπως ακούσεις και μόνος τους λόγους. Αμέσως λοιπόν ο Άγιος καλεί τους δύο νέους, παλικάρια, διηγηθείτε μου πόθεν κατάγεστε. Τότε ο μεγαλύτερος ανέφερε όσα ενθυμίτω και εγνώριζε, και εξ αυτών εβεβαιώθησαν και ο Άγιος και η γηνή του ότι αληθώς εκείνα ήσαν τα τέκνα των. Καταλαβαίνετε τώρα το τι έγινε. Σηκώθηκε λοιπόν ο Άγιος τότε επάνω μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά και είπαν, ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου ότι δεν με αφήκε στον ταπεινόν δούλο σου να πειράζομαι παντοτινός, αλλά εδώ κάσμη ανάπαυση των μεγάλων σου θλίψεων, μεγάλων μου θλίψεων. Δοξάζω Θεέ μου ότι ως προείπεσμη ούτω και έπραξες. Τώρα όπου είδον τη γυναίκα και τα παιδιά μου, παράλαβε την ψυχή μου. Αποτέλεσμα. Έμειναν κάνα δύο μέρες εκεί πέρα, ξεκουράστησαν και όλοι, στράτευμα, στρατηγός, στρατηγίνα και στρατηγόπουλα, επέστρεψαν στη Ρώμη. Τους έγινε μεγάλη υποδοχή. Όμως, ως νικητές, σύμφωνα με τα καθιερωμένα, έπρεπε ο στρατηγός να πάει να θυσιάσει στους θεούς. Πράγμα το οποίο δεν εδέχθη ο Ευστάθιος. Εγώ λέω είμαι χριστιανός και με τη βοήθεια του Χριστού ενίκησα, όχι με τη βοήθεια των ειδώλων. Πάση περιπτώσει τον επίεσε ο βασιλεύς και στο τέλος αδιαφόρησε για την νίκη και για ό,τι προέκυψε αγαθόν εξ αυτού, ότι θα βασανιστεί. Εν πάση περιπτώσει, βασιλεύ του λέει, εγώ εις τον Χριστό μου θυσιάζω, αυτόν δοξάζω και αυτόν θα ευχαριστώ, διότι σε αυτόν χρεωστώ τη ζωή μου και την ψυχή μου, διότι αυτός μου έδωκε δύναμη και ενίκησα τους εχθρούς του αυτοκράτορος. Αυτός ευδόκησε και είδον και τη γυναίκα μου και τα τέκνα μου. Άλλον θεόν ούτε γνωρίζω ούτε πιστεύω, μη αυτόν μόνον, ως έκαμε τον ουρανόν και τη γην και τα πάντα εν αυτής. Τότε διέταξε ο Αδριανός μαρτύρια. Το μαρτύριο τι συνήθα το ξέρετε? Έφτιαξαν ένα χάλκινο βόδι μεγάλο και τους έβαλαν και τους τέσσερους μέσα και τους εσκέπασαν και έβαλαν φωτιά από κάτω και το πειράκτωσαν αυτό και εκεί μέσα παρέδωσαν την Αγία τους ψυχή ολόκληρος η οικογένεια. Ακούσετε όμως την προσευχή που έκανε για τη δίτσε άδεια πριν μπει μέσα να κάνει μια μικρή σύντομη προσευχή η οποία του εδόθη άδεια. Είπε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός των δυνάμεων, τον οποίον κανείς δεν είδε και εμείς ηξιώθημεν να σε είδομεν, επάκουσον της δεήσεώς μας τώρα, και αφού ευδόκησας να συνενωθώμεν και καθώς εφύλαξας από τις καμίνου του πυρός τα σώματα των Αγίων Τριών Παιδών, τι ουτοτρόπος φύλαξον και τα ειδικά μας σώματα και ευδόκησον να ενταφιαστώσιν ομού εις έναν τάφο και παράλαβε την ψυχή μας. Δώσ' δε Κύριε την χάρη σου εις τα λείψανά μας και όστις μας επικαλείται να έχει μέρος στην βασιλεία των ουρανών και ή εις ποταμών ή εις την θάλασσα μας επικαλεστεί όταν κινδυνεύει, παρακαλούμε να προφθάνεις εις την βοήθειά του. Τότε ήκουσαν οι Άγιοι φωνήν εκ του ουρανού ερχομένη και λέγουσα: θα γίνει ό,τι ζητείτε και έτσι πολλά πλειότερα, διότι το όνομά μου υπεφέρατε, για το όνομά μου υπεφέρετε μεγάλους πειρασμούς με τα μοναδικής υπομονής και γενναιότητος, δια τα κακοπαθήματά σας και την πρόσερο ζωή θα απολαύσετε εις ουράνιο πατρίδα την αιώνιο χαράν και τους πρέποντες αγώνας και αμαράντους στεφάνους θα απολαύσετε. Τότε οι Άγιοι αγαλώμενοι εισήλθαν μέσα εις το χάλκινον αυτό και έγινε η φωτιά αυτή από κάτω και τα διάφορα το 126 μετά Χριστόν. Το 98 επίστεψε, ευαπτίστη, το 126 εμαρτύρησε. Μετά τρεις ημέρες έδωσε εντολή ο Ανδριανός να ανοίξουν το χάλκωμα, τι θα βρίσκαν μέσα βέβαια, ένα κουβάρι για να σκεφτείτε να κάψετε ανθρώπους, τι θα βρίσκαν. Αφού δε άνοιξαν είδον ότι ουδεμία καν θρίξη κεφαλίστων ή το βεβλαμένη από την πυράν και οι τέσσερι νεκροί, αλλά ούτε τρίχα από το κεφάλι τους δεν είχε χαλάσει. Ενόμιζαν ότι ήταν ακόμη ζώντες και διέταξε να τους εκβάλουν έξω. Ο δε εκεί κόσμος ειδών τα σωματώτων σώα και άβλαβη άρχισε να φωνάζει μεγαλοφόνο σαν ενή στόματι και μια καρδία: μέγας ο Θεός των χριστιανών, αυτός μόνος είναι ο Θεός αληθινός και κανείς άλλος. Ο δε Ανδριανός φοβηθείς ανεχώρησε. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η ζωή των χριστιανών, των Αγίων, που εμείς με ένα κεράκι των 50 λεπτών θα τακτοποιούμε
Τι είναι σήμερα? Του Αγίου Ευσταθίου. Είναι καλό. Θα ανάψουμε ένα κερί. Και αυτό είναι όλο. Γύρω από την ζωή του, τίποτα. Να ξέραν οι άνθρωποι, ε. Γιατί ο Χριστός μας πηγαίνει με το καμάκι, έναν έναν. Θέλει κοινωνίες ολόκληρες να γυρίσουν πίσω. Θέλει να μετανοήσουν. Χιλιάδες. Δεν γυρίζουν οι άνθρωποι. Και βλέπουμε σήμερα έναν έναν με το καμάκι και πηγαίνει. Να άσου τον ευνούχο της Κανδάκης που πηγαίνει εκεί κάτω, πήγαινε. Φίλιππε, τρέξε κοντά. Να άσου τον Παύλο διώκτη προς τα εκεί, τρέξε Ανανία. Μίλησέ του να βάλει μυαλό. Και τι θα πάθει για το όνομά μου. Να σου ο ίδιος με το πιστόλι στο χέρι να πιάσει τον ποτέ πλακίδα, τον Άγιο Ευστάθιο το σημερινό. Έτσι είναι. Εμείς άραγε θα θελήσουμε να επιτρέψουμε στον Χριστό να μας συλλάβει? Διότι σε ένα προκείμενο, σε ένα εσπερινό, η Εκκλησία μας λέγει: το ελαιό σου καταδιώξουμε πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και εντούτοις μας διώκει το έλεος του Θεού, αλλά εμείς δεν συλλαμβανόμεθα, διότι δεν το θέλουμε το έλεος του Θεού. Ακούμε που φωνάζει ο Τσοπάνος, γυρίζετε, αλλά εμείς έχουμε σμουλάξει στα δικά μας. Καθόμαστε μπροστά σε αυτό το χαζοκούτι εκεί και κοιτάμε, ας καμπάνες θα χτυπάνε, ας το Θεό. Τι πάνε να πει εσπερινός? Εδώ έχουμε δουλειά. Καταλάβατε? Πώς είναι δυνατόν να βρει ο Τσοπάνος το αρνί, όταν το αρνί δεν θέλει να επιστρέψει στη μάντρα? Εάν δεν μπελάζει το αρνί, μπορεί να το βρει ο Τσοπάνος? Δεν μπορεί να το βρει. Όταν το αρνί μπελάζει, όμως ο Τσοπάνος θα το βρει. Λοιπόν, πρέπει να θελήσει ο άνθρωπος και ο Θεός είναι έτοιμος από πάνω την τελευταία στιγμή να τον σώσει. Έχουμε, αγαπητοί μου, με τις πρεσβείες της Αγίας αυτής της οικογένειας και εμείς να θελήσουμε. Και ο Χριστός είναι έτοιμος και να μας αξιώσει μια μέρα να του συναντήσουμε εκεί επάνω. Αμήν.